Тит кэ чага, иду гар эгэзи. А сэн болзы, чугле алыс шынныг өредик біле түгжүр чүйлді медеглеп чор. Карган эр улус, бодын сары ылдыг, төлептіг алдынар, бодамжалыг бор. Базы пүзүрелгі, ынак шалғы, шыдамық чорыққы, ыяк бәлетканға мору жүрлүг. Карганға дейлергі, бурганы хүнділіп амадырарын, хоп чип таратпазын, арыға тары жа сондулавазын, базы өскі улусту буянғыларынға өредірін сүмелі. Олар, ане кереженеріні ашақтары болғаш ажы төлінгі ынақ болырынға өретсінір. Ане кереженер бодамжалы болғаш төлептік ажы чаңдық болзынар. Екі бажың ейлері, буянық сағыштығы базы ашақтарын тыңнар улус болзынар. Бурганның медейзін қымда тора көрбезін деш, оны қылзынар. Ане керлеріні бодамжалы болырынға базы ынжары өрет. Бүгі чүйілдерге, ажыл үйленге, керектеріңге бодыңны өттінер үлегер қалдыр көргіз. Бодыңның өредіклеріңге ақ сеткілді болғаш шыңғы боып көр. Бесті бақтар чүйзі да чоқ болғаш, сене ұдырланған ұлыс ұядып чавар қалдыр, өредіп тұры шын базы чемеге оны ашпа сөздеріне ажығла. Қолдарыны әйлеріңге бүгі таласы біле чағыртып, оларының күзелін қандырарын қазыдар базы оларға ұдыр чүні да чуғалауыз қылдыр өрет. Қолдар әйлерінден орланбасын, қарын оларға бүріні біле бердіңгенін көргізсін. Бестің қаңбалықчы бұрғанауыстың өредей, қай хірі мағалық чағайын ұлыс көріп қарғылдыр, қолдар боттарын ынчалдыр апчорсын. Чүгі дейіргі бұрған, бодының ауыралын бүгі ұлысты қаңғалар деш ажытқандыр. Ол ауырал бесті, бұрғаны тоғыз чоруқтан да, Телегейді нұқталған күзешкінерден да ойталарыңғы, боттары ұсты қолға ап, амғы бот әлегейге бұрғаны хүнділіп, жөптік шынық жұртарыңға өредіп тұрар. Өндір ұлы бұрғаныңыз болғыш, қамғалықчығыз Иисус Христос, өндір чырыққа бүргеткен жедіпкер деп, чарғалды күні идегел біле манап, ынжар жұртары жұрлубыз. Бесті хамық бұзут бақтын хостар деш, бұяны керектер же чүткілдіг, чүгілі аңа қамар жыр, арық ұлыс қылық бар деш, Христос бодын өргілге салған. Сен ол бүгігі өредір, бүгі күш білі ұлысты сорып кейрер, сойғалар жүрліксен. Сені хәрекке албайын бар кеже тұрбазын.